Καλημέρα, αδέλφια. Όσοι μπορούσατε να έρθετε και δεν ήρθατε στην κατασκήνωση, χάσατε. Όσοι δεν μπορούσατε να έρθετε, λυπούμαστε μαζί σας. Υπηρετήθηκαν 9 διαφορετικές ομάδες φέτος εκεί στην κατασκήνωση. Την Παρασκευή τελείωσε η ομάδα της νεολαίας της Λάρνακας με περίπου 56 παιδιά. Και τώρα είναι και η ομάδα του Ρέτο που θα είναι η τελευταία ομάδα. Και αν έχετε λίγο χρόνο, το Σάββατο το πρωί, στις 9.30 θα είμαστε εκεί στο Τρόδος για να μαζέψουμε την κατασκήνωση. Συνήθως τελειώνουμε πριν το μεσημεριανό. Είναι μια καλή εκδρομή, ευκαιρία να αναπνεύσετε καθαρό αέρα, να βοηθήσετε και να δείτε τον χώρο, αν δεν τον έχετε δει. Και έτσι να μοιραστεί ο ένας με τον άλλον τη χαρά του να δουλεύουμε για τον Κύριο. Έτσι είστε όλοι προσκαλεσμένοι. Κάθε χρόνο τέτοια εποχή, έτσι τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οπότε είναι να κηρύξω, τα κηρύγματά μου έχουν την ίδια θεματολογία. Καθώς στεκόμαστε μπροστά στο ξεκίνημα έτσι μιας καινούργιας σεζόν ή εποχής, αν θέλετε, καλώ όλους μας να καλέσουμε τον Θεό να ευλογήσει και να αναλάβει την καινούργια χρονιά, αυτός να προπορεύεται και εμείς να ακολουθούμε. Φέτος θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω το κάλεσμα φέτος προς όλους μας, μπροστά στο καινούργιο ξεκίνημα, να είναι κάλεσμα για περισσότερη αγιότητα στη ζωή μας. Έτσι θα σας καλέσω να γυρίσουμε στην προς Εφεσίους επιστολή, στο 4ο κεφάλαιο, και να προσπαθήσουμε μαζί να δούμε τι έχει ο Κύριος να μας δώσει σήμερα το πρωί. Έφερα και τη μετάφραση και το κείμενο σήμερα, γιατί είδα ότι η μετάφραση κάπου μας πούλησε στο συγκεκριμένο κομμάτι τουλάχιστον. Και το κείμενο έχει κάποιες έτσι δυνατές λέξεις μέσα. Ελάτε να προσευχηθούμε πριν συνεχίσουμε. Κύριε, μόλις προσευχηθήκαμε, απλά θέλω μπροστά στα αδέλφια μου να αναγνωρίσω τη μικρότητα, την ανθρώπινη και τον περιορισμό και να ζητήσουμε τη δικιά σου οδηγία και ευλογία, ότι είναι ανθρώπινο, Κύριε, να χαθεί και ότι είναι θείο, να μείνει μέσα στις καρδιές μας. Αμήν. 4ο κεφάλαιο, Εφεσίους, θα δούμε μια μεγάλη περικοπή. Να σας δώσω όμως λίγο το υπόβαθρο. Ο Απόστολος Παύλος παίρνει τα πρώτα 3 κεφάλαια της προς Εφεσίους επιστολής να πει τι έχει κάνει ο Θεός για μας. Η ανθρώπινη χριστιανική ζωή χωρίζεται σε 2 μέρη, αν θέλετε. Σε αυτό που είναι η θέση μας, σε αυτό που ο Θεός μας έχει κάνει, αλλά και στην πρακτική μας, αυτό που ζούμε κάθε μέρα. Άρα τα πρώτα 3 κεφάλαια ο Απόστολος Παύλος μας λέει τι μας έχει κάνει ο Θεός, σε τι μας έχει αναδείξει. Είσαι Άγιος. Είσαι παιδί του Θεού. Έχεις κληρονομιά στα επουράνια. Έχεις... Δεν θα πω στις λεπτομέρειες, διαβάστε Εφεσίους 1, 2 και 3. Όλα αυτά είναι δοσμένα, είναι δικά σου. Ο Θεός έχει ανακηρύξει, σου τα έχει χαρίσει, τι είναι εκεί. Όταν σε κοιτάζει, ο Θεός δεν βλέπει κάποιον βρώμικο, δεν βλέπει κάποιον αμαρτωλό, βλέπει κάποιον αγιασμένο. Στο κεφάλαιο 4, ο Απόστολος Παύλος αρχίζει να μας λέει για όλα αυτά που ζούμε, που βιώνουμε εδώ στη γη. Δεν είναι όλα Άγια, δεν είναι όλα μέλι γάλα, δεν είναι όλα τέλεια. Έχουμε δρόμο. Την ίδια στιγμή όμως που έχουμε δρόμο εκεί, στη θέση μας είμαστε τέλειοι. Λοιπόν, άρα σήμερα θα δούμε όλα αυτά που βιώνουμε καθημερινά. Αν θέλεις να ανακαλύψεις ποιος είσαι, στα μάτια του Θεού διάβασε Εφεσίους 1, 2 και 3. Το 4ο κεφάλαιο και το 5ο της Εφεσίους δεν είναι τα μόνα που αναφέρονται σε αυτά όλα που ζούμε, αλλά όμως είναι ενδεικτικά. Αυτό που όλα τα άλλα εδάφια και κεφάλαια μέσα στην Καινή Διαθήκη μας καλούν να κάνουν. Ξεκινώ να διαβάζω από το εδάφιο 17. «Τούτο σας λέω και το τονίζω στο όνομα του Κυρίου, να μην ζείτε πια όπως ζουν οι ειδωλολάτρες που ακολουθούν τους μάταιους διαλογισμούς τους. Το μυαλό τους είναι σκοτισμένο», το ανάφερε πριν ο Τέλης, «και έχουν αποξενωθεί από τη ζωή που δίνει ο Θεός, γιατί έχουν άγνοια και η καρδιά τους έχει πορωθεί. είναι ανέστη διασελούν αδιάντροπα και εκτελούν χωρίς φραγμό βρώμικες πράξεις. Εσείς αντίθετα, δεν διδαχτήκατε ένα τέτοιο Χριστό, αφού ασφαλώς ακούσατε γι' αυτόν και διδαχτήκατε αυτόν που είναι χριστιανική αλήθεια. Να πετάξετε από πάνω σας τον παλιό εαυτό σας, που σας συνδέει με την προηγούμενη ζωή σας και που φθείρεται με τις απατηλές επιθυμίες του. Να ανανεωθείτε σε όλο το πνευματικό σας βάθος. Να ντυθείτε τον καινούριο άνθρωπο που ο Θεός κατά το σχέδιό του τον έχει πλάσει για να ζει με δικαιοσύνη και αγιότητα που προέρχονται από την αλήθεια. Το εδάφιο 23 θα διαβάσω από το κείμενο. Ανανεούστε δε το πνεύματι του νοός ημών. Του νοός ημών αναφέρει το κείμενο, η μετάφραση λέει σε όλο το πνευματικό σας βάθος. Τρία σημεία θα δούμε σήμερα. Και το πρώτο είναι θέλω να αναλογιστούμε εάν θέλουμε, αν είμαστε έτοιμοι να ανανεωθούμε, έτσι, να ενδυθούμε τούτον τον καινούριο άνθρωπο, ο οποίος ενεργεί με δικαιοσύνη, με αγιότητα και αλήθεια. Και αν η απάντηση είναι ναι Γιώργο, το αποφασίσαμε, ακολουθούμε τον Θεό βέβαια και θέλουμε, θέλω να ρωτήσουμε σήμερα τον εαυτό μας, εάν είμαστε διαθέσιμοι να ενδυθούμε τούτον τον καινούριο άνθρωπο και να ανανεώνουμε το μυαλό μας σε όλο μας το βάθος. Δεν είναι αυτό που αναφέρει το κείμενο, αλλά η ιδέα της μετάφρασης δεν είναι λάθος. Σ' όλο μας το βάθος. Και πώς περιγράφεται τούτο το βάθος, τι το χαρακτηρίζει. Οι πράξεις που κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας. Οι πράξεις που κάνουμε όταν είμαστε με άλλους. Οι σκέψεις που κάνουμε όταν είμαστε με άλλους. Οι σκέψεις που κάνουμε όταν είμαστε μόνοι μας. Οι σκέψεις που κάνουμε όταν ανοίγουμε τον εαυτό μας στην παρουσία του Θεού. Μου πεις η παρουσία του Θεού πάντα για μένα, γλιτώνουμε που γίνει ευτυχώς, έτσι. Αλλά είμαστε διαθέσιμοι τούτη τη χρονιά να καλέσουμε τον Θεό να ανανεώσει το μυαλό μας και να ενδυθούμε τούτο τον καινούριο άνθρωπο σε όλο μας το είναι. Ακόμα και όταν είσαι μόνος σου. Ακόμα και όταν δεν καταλαβαίνει κανένας τι σκέφτεσαι. Είσαι δίκαιος στην κρίση που κάνεις για τον συνάδελφό σου μετά που θα αξίζει να του δεις, να του πεις καλημέρα, να γυρίσεις, να μπεις στο γραφείο σου, να κλείσεις την πόρτα σου. Είσαι δίκαιος μαζί του. Είσαι δίκαιος όταν στέκεσαι μπροστά στην παρουσία του Θεού και του ζητάς πράγματα. Είναι άγιες και καθαρές οι σκέψεις όταν είσαι μόνος σου. Όταν είσαι με παρέα, και η συγκεκριμένη παρέα αφήνει χώρο για μία αγία σκέψη. Δεν είναι τυχαίο που ο Απόστολος μας καλεί να ανανεώσουμε το νου μας, αφού κάθε πράξη που εκτελούμε, αδέλφια, ορίζεται από τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Πρώτα έρχεται η σκέψη, μετά έρχεται η πράξη. Προσέξτε τα χαρακτηριστικά του καινούργιου άνθρωπου, έτσι. Χρειάζεται ανανέωση. Λοιπόν, είναι χτισμένος από τον Θεό και τρία ενεργεί με δικαιοσύνη, αγιότητα και αλήθεια. Αυτά βρίσκονται στα εδάφια που μόλις διαβάσαμε. Για αυτή την καινούργια χρονιά λοιπόν, το κάλεσμα είναι να θέλουμε να ανανεωθούμε. Και γι' αυτό θα μας βοηθήσει να επιλέξουμε, έτσι, η σύγκριση που κάνει ο Απόστολος Παύλος σε αυτά τα εδάφια. Από τη μια σου λέει υπάρχει ο καινούριος άνθρωπος στον οποίο ενδυθήκαμε, τον οποίο έχει χτίσει ο Θεός. Ακούστε τι είναι στην αντίπερα όχθη. Θα διαβάσω τα εδάφια, τις φράσεις όπως είναι μέσα στο κείμενο. Εδάφιο 17 για τους ειδωλολάτρες. Η ματαιότητα του μυαλού τους. Εδάφιο 18. Μ' αρέσει η φράση εκεί, εσκοτωμένη τη διάνοια όντες. Δηλαδή κάποιος πήρε ένα όπλο, έβαλε τη διάνοια και τη σκότωσε. Εδάφιο 18, την άγνοια την ούσα εν αυτής δια την πόρωση της καρδίας αυτών. Δεν καταλάβουν τίποτε. Εδάφιο 22, των φθυρώμενων κατά της επιθυμίας της απάτης. Όχι κατά τις επιθυμίες της καρδιάς, ούτε καν τζίνο. Της απάτης. Από τη μια έχεις έναν άνθρωπο χτισμένο από τον Θεό και από την άλλη έχεις άνθρωπο χτισμένο από την ανθρώπινη αντίληψη. Με ματαιότητα, με σκοτωμένη διάνοια, με άγνοια, με πόρωση καρδιάς, με επιθυμία απάτης. Αν θελήσεις να ανανεωθείς, τότε τα χαρακτηριστικά της ζωής σου θα είναι δικαιοσύνη, θα είναι αγιότητα, θα είναι αλήθεια. Και η αλήθεια είναι η βάση των τριών χαρακτηριστικών. Για να μπορέσει η δικαιοσύνη και η αγιότητα, έτσι, να χαρακτηρίζουν τη ζωή σου, πρέπει σήμερα να ρωτήσεις ποια είναι η πηγή της αλήθειας μου. Την ώρα που είσαι μόνος σου σπίτι και παίζεις με τη σκέψη σου, έτσι, με βάση τι χαρακτηρίζεις τη σκέψη σου αλήθεια ή ψέμα. Ποια είναι η βάση σου. Την ώρα που είσαι μέσα σε μια συζήτηση, και ζωντανή συζήτηση και τρέχει, με βάση τι καθορίζεις το τι είναι σωστό και το τι είναι λάθος. Την ώρα που είσαι μπροστά σε ένα δίλημα, ποιο θα είναι το σημείο αναφοράς στο οποίο θα στραφείς πίσω για να μπορέσει να σε βοηθήσει να πάρεις απόφαση. Λέξη αλήθεια. Ακούστε μερικά εδάφια, δεν τα έδωσα στον Χρήστο για να τα δείξει εκεί, αλλά ακούστε τα, θα περάσουμε γρήγορα. Κατά Ιωάννη 1:14, ο Λόγος έγινε άνθρωπος και έστησε τη σκηνή του ανάμεσά μας και είδαμε τη θεϊκή του δόξα. Τη δόξα που ο μοναχογιός την έχει από τον Πατέρα, ήρθε γεμάτος χάρη θεϊκή και αλήθεια. Κατά Ιωάννη 1:17, ο νόμος δόθηκε δια του Μωυσέως, η χάρη θεϊκή όμως και η αλήθεια ήρθε σε μας δια του Ιησού Χριστού. Κατά Ιωάννη 8:32, αν εσείς αποδεχτείτε, υπάκουεις το λόγο μου, τότε θα είστε πραγματικά μαθητές μου, θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και Ιωάννης 14:6, λίγο μετά που τα είπε αυτά ο Κύριος, ο Ιησούς απάντησε, εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν πηγαίνει στον Πατέρα παρά μόνο αν περάσει από μένα. Η απόφαση για αγιοσύνη, το κάλεσμα για αγιοσύνη για την καινούρια μας χρονιά, ξεκινά με την απόφαση να ανανεώσουμε τον εαυτό μας. Σόλο μας το είναι. Έτσι. Επενδύοντας, πώς γίνεται πρακτικά αυτό το πράγμα, επενδύοντας χρόνο στο να γνωρίσουμε καλύτερα την πηγή της αλήθειας. Εγώ είμαι η αλήθεια. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει, εγώ είμαι η αλήθεια. Όταν είμαστε μόνοι μας, όταν είμαστε με άλλους, όταν πράττουμε και όταν σκεφτόμαστε, υπάρχει ένας ανανεωμένος άνθρωπος, τον οποίον είσαι ήδη μέσα μάλλον. Το κάλεσμα για τούτη τη χρονιά είναι να αφήσεις το Πνεύμα του Θεού να σε ανανεώσει εξ ολοκλήρου. Να του πεις, Κύριε, υπάρχουν κρυφά σημεία, δεν υπάρχουν δικές μου ιδιωτικές ώρες, δεν θέλω τις σκέψεις μου να είναι για μένα. Θέλω να στέκομαι μπροστά σου, είτε μόνος είτε με άλλους, και να είμαι Άγιος. Αγιοσύνη, δικαιοσύνη, αλήθεια. Το δεύτερο σημείο, από όλα τα εδάφια που θα δούμε αργότερα, υπάρχουν πολλές προτροπές, κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο. Λοιπόν, μέσα σε αυτή την περικοπή, οι πιο πολλές αναφορές για το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να προσέξουμε, είναι σε αναφορά με τι πράγμα νομίζετε. Ένα κομμάτι του σώματός μας. Με τη γλώσσα μας. Οι πιο πολλές αναφορές, σας πω στο σύνολο 1, 2, 3, 4 τουλάχιστον αναφορές, έχουν να κάνουν με τον τρόπο που μιλάμε. Έτσι θέλω να εστιάσουμε σήμερα. Το δεύτερο μας σημείο θα έχει να κάνει για τη γλώσσα μας. Είναι σημάδι αγιοσύνης ο άνθρωπος να μπορεί να ελέγξει τη γλώσσα του. Προσέξτε να σας πω κάτι. Δεν είναι σημάδι αγιοσύνης να μην έχω να πω τίποτε, άρα δεν λέω τίποτε, άρα ένα μαρτάνο κιόλας. Όχι, απλά νέσεις να πεις τίποτε, ρε φίλε. Δεν είναι σημάδι αγιοσύνης. Έτσι, να μην λέω τίποτα, αλλά να τα σκέφτομαι. Σημάδια αγιοσύνης είναι να έχω να πω κάτι, να το λέω, αλλά τσίνο που λέω να πηγάζει μέσα από μια πηγή που βγάζει φρέσκο νερό, άγιο νερό. Ελάτε να δούμε τα εδάφια της περικοπής μας, 4.25, Εφεσίους 4.25, πετάξτε από πάνω σας το ψέμα και ο καθένας σας λέει την αλήθεια στο διπλανό του, γιατί είμαστε μέλη του ίδιου σώματος. 4.29, κανένας βλαβερός λόγος σας μην βγαίνει από το στόμα σας, παρά μόνο ωφέλιμος, που να μπορεί να οικοδομήσει όταν χρειάζεται και να κάνει καλό σε αυτούς που τον ακούνε. 5.4. Επίσης, δεν σας ταιριάζει η εσχρότητα, τα ανόητα λόγια και τα βρώμικα αστεία. Αυτό που σας ταιριάζει είναι λόγια ευγνωμοσύνης προς τον Θεό. Και 5.6. Μην αφήνετε κανένα να σας εξαπατάει με απατηλά λόγια, γιατί όλα αυτά φέρνουν την τιμωρία του Θεού πάνω σε όσους δεν τον υπακούν. Τι θα λέγατε να ονομάζουμε την καινούργια σεζόν, χρονιά που ξεκινά, χρονιά γλώσσας. Έτσι. Να αποφασίζουμε ότι φέτος με ένα ιδιαίτερο τρόπο θα ζητήσουμε από τον Θεό να δουλέψει μέσα μας, έτσι ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε το πώς μιλάμε. Τα εδάφια που μόλις διαβάσαμε δεν ήταν μόνο στην Αγία Γραφή που μιλάνε για τη γλώσσα, αλλά ας δούμε τι λένε συνοπτικά, γιατί καλύπτουν και ό,τι λένε τα άλλα εδάφια. Πρώτο πράγμα, πολύ απλό, όχι ψέματα. Κόψε τα ψέματα. Δεύτερον, όχι βλαβερά λόγια, μόνο ωφέλιμα. Τρίτον, όχι εσχρότητα ούτε βρωμιά. Και τέταρτον, όχι εξαπάτηση με απατηλά λόγια. Είτε είσαι εσύ που τα λες, είσαι εσύ που τα δέχεσαι. Ξέρετε, σαν έξυπνοι άνθρωποι, έχουμε όλοι αναπτύξει άμυνες σε τρόπους συμπεριφοράς, με τους οποίους μπορούμε εύκολα να εφαρμόσουμε στην παρουσία των άλλων. Ξέρεις, πολλά πιθανόν να μην πεις λόγια που θα με πληγώσουν μπροστά μου. Μπορεί όμως να τα πεις στην απουσία μου. Πόσο ο καινούριος άνθρωπος με τον οποίο είμαστε ντυμένοι έχει διαμορφώσει τον τρόπο που μιλάμε. Στην απουσία των άλλων. Όταν είμαστε εμείς και ο καλύτερος μας φίλος, που μπορούμε να του τα πούμε νουλα. Όταν είμαστε μόνοι μας. Εγώ τουλάχιστον μιλώ μόνος μου, ελπίζω να μιλάτε κι εσείς, γιατί αν δεν μιλάτε μόνοι σας, κάνει με εμένα λίγο παράξενο. Όταν είμαστε μόνοι μας και μιλούμε και λαλούμε τα. Πολλές φορές κάνω πρόβα μέσα στο μυαλό μου ότι αν τον είχα μπροστά μου να σου πω τι ήταν να του πω. Και παίζει το σενάριο. Και δεν είναι τα μωρά γύρω για να σου αποσπάσουν την προσοχή σου, λέει, πάει πίσω, λέει, όχι, να το διόρθωνα, να το έκανα έτσι. Λόγια είναι πάλι. Μπορεί να με χτυπάει η γλώσσα στον ουρανίσκο και να ακούγονται, λόγια είναι όμως. Είναι ο λόγος μας βουτυγμένος στην αλήθεια. Ένα ελάχιστο ποσοστό ψέματος κάνει μια τεράστια αλήθεια ψεύτικη. Μπορεί να είναι πολλά μικρή, πολλά μικρό το ψέμα, έτσι. Μπορούμε να προσπαθήσουμε ο λόγος μας από σήμερα να είναι μόνο αλήθειες. Να είναι ο λόγος στον οποίο έχουμε ελέγξει την ορθότητά του και μπορούμε να τον μοιραστούμε με άλλους. Όχι ψέματα. 2. Είναι ο λόγος μου λόγος ωφέλιμος. Δηλαδή αν τον πω να οδηγήσει κάπου καλά, θα κάνει καλό σε τούτο μου να τον πω ή όχι. Ας πάρουμε το παράδειγμα της κατηγορίας. Εντάξει, ένα από τα συμπεράσματα που εγώ εύκαλα, βλέποντας ανθρώπους να κατηγορούν άλλους ανθρώπους, είναι ότι η κατηγορία ποτέ δεν έλυσε το πρόβλημα. Ποτέ. Έκαμε το μόνο χειρότερο. Έτσι. Άρα, αν πρέπει να μιλήσω, μήπως είναι προτιμότερο να φέρω τα λόγια μου στο φως. Και μήπως έτσι να λύσω το πρόβλημα. Είναι φοβερό επίσης το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος που κατηγορεί ποτέ δεν είναι χαρούμενος. Έχει κάτι και δεν το φέρει στο φως, μην είσαι και μείνει το πράγμα. Του ζορίζεται. Χάνε τη χαρά. Το, ξέρεις τι, είπα το και ξελάφρωσα. Ελειτουργεί πάντα. Κάποιες φορές είπα το, αλλά ξαναείπα το και τελικά είναι ξελάφρωσα, απλά ξαναείπα το. Είναι ο λόγος μου ωφέλιμος. Καλό είναι επίσης να ρωτάμε τον εαυτό μας, μπορώ με κάποιο τρόπο, πριν μιλήσω, να κάνω κάτι για να είμαι ωφέλιμος. Πριν πω κάτι, έχει κάτι που μπορώ να κάνω και να είμαι ωφέλιμος. Μήπως τούτο που μπορώ να κάνω είναι καλύτερο που το να πω λόγια. Είναι ο λόγος μου άγιος ή μήπως είναι εσχρός και βρώμικος. Πριν μιλήσεις, ρώτα τον εαυτό σου σε τι σκέψεις και σε τι πράξεις θα οδηγήσει τους άλλους ο λόγος μου. Επίσης, αναλογήσου την θέση που έχεις στο ακροατήριό σου. Διαφορετικό να μιλάς στο συνομιλικό σου ή στον κολλητό σου, διαφορετικό να μιλάς και έναν αδερφό τεχνιά σου μπροστά. Πολλά διαφορετικό. Διαφορετικό να μιλάς στο μηχανικό του αυτοκινήτου σου, διαφορετικό να μιλάς μέσα στην τάξη του Κυριακού σχολείου. Πάντα ο λόγος μας πρέπει να είναι άγιος. Πάντα, έτσι. Απλά επίσης καλό είναι να σκεφτόμαστε τη θέση στην οποία βρισκόμαστε. Ο λόγος σου έχει εξουσία πάνω στη ζωή των άλλων ανθρώπων. Ειδικά των παιδιών. Το τελευταίο σημείο του Παύλου, μπορεί ο λόγος μου να εξαπατήσει. Ή, αν θέλετε, είμαι ευκολόπιστος και δέχομαι ό,τι μου πουν τόσο εύκολα. Μήπως κάποτε πρέπει να ρωτήσω, φίλε, είναι αλήθεια τούτα που μου λαλείς, όχι ξαπεριπέζεις με. Είσαι σίγουρος, είσαι 100% σίγουρος. Άκουσες τα εσύ, είπα σου τα άλλη. Σήμερα το κάλεσμα είναι κάλεσμα για να γίνει ο Σεπτέμβριος του 2018 αρχή για περισσότερη αγιότητα στη ζωή μας. Και αφού το πρώτο μας σημείο ήταν να πάρουμε την απόφαση να αφήσουμε τον ανανεωμένο άνθρωπο να κουμπίσει κάθε γωνιά μας, το δεύτερο μας σημείο ήταν να δουλέψουμε με ιδιαίτερο τρόπο στα λόγια μας, στο τι λέμε, στο πώς μιλάμε. Και ο Απόστολος Παύλος προτείνει 4 φίλτρα. Είναι τα λόγια μας βουτυγμένα στην αλήθεια, είναι τα λόγια μας ωφέλιμα, θα χτίσουν ή θα γκρεμίσουν, θα κάνουν τα πράγματα καλύτερα ή χειρότερα. 3. Είναι τα λόγια μας καθαρά από εσχρότητα ή βρωμιά. Σε τι σκέψεις θα οδηγήσουν τα λόγια μας τον άλλο άνθρωπο. Και 4. Εξαπατούν τα λόγια μου τους ανθρώπους ή τους οδηγούν στην αλήθεια. Αφήνομαι εύκολα να με εξαπατήσουν τα λόγια των άλλων ή τα ελέγχω για να δω αν είναι αλήθεια. 3. Το τελευταίο μας σημείο για σήμερα. Αφού είδαμε το πρώτο κομμάτι 17 με 24 και αφού πήραμε τα εδάφια που έχουν να κάνουν με τα λόγια, μένει ένα άλλο μεγάλο κομμάτι από το 4.25 μέχρι το 4.10, μέχρι το 4.20, που έχει διάφορες προτροπές. Δεν θα τις δούμε όλες λεπτομερώς. Αλλά εκείνο που είναι χαρακτηριστικό σε τούτες όλες τις προτροπές του Αποστόλου Παύλου, είναι ότι μας θυμίζει ότι η χριστιανική εμπειρία είναι γεμάτη μάχες, ελεύθερες επιλογές και αντιθέσεις. Δεν μπορείς ποτέ να παρομοιάσεις τη χριστιανική ζωή. Πήγε το τρένο, πας σε δράγια και πάει ρε φίλε να καταλήξεις στο σταθμό. Ναι, να καταλήξουμε στο τέρμα γιατί ο Κύριος θα μας πάρει εκεί, αλλά στην καθημερινότητά μας έχουμε πολλές επιλογές να κάνουμε. Εδάφιο 26 και 27. Μπορείς να οργίζεσαι και μπορείς να αφήνεις την οργή σου να σε ορίζει, μπορείς όμως να οργίζεσαι και μπορείς επίσης να οργίζεσαι και να δώσεις χώρο στο διάβολο, εδάφιο 26-27, μπορεί όμως και όχι. Εδάφιο 28, μπορείς να έκλεβες, σήμερα σου λέει δούλεψε και με εκείνον τον τρόπο επίσης ευλόγησε και δώσε σε άλλους που δεν έχουν. Επιλογές. Εδάφια 30-32, μπορείς να λυπήσεις με τη συμπεριφορά σου το Άγιο Πνεύμα του Θεού, Μπορείς όμως να ζήσεις μια μεγαλοσύνη με ευσπλαχνία και με συγχωρητικότητα. Εδάφιο 5, κεφάλαιο 5, εδάφια 3 με 5. Μπορείς να πέσεις στην ανηθικότητα και στην εσχρότητα, μπορείς όμως και όχι. Εδάφια 7 με 14 στο κεφάλαιο 5. Ίσως στο σκοτάδι το έχεις μεταφερθεί στο φως. Μπορείς να επιστρέψεις στο σκοτάδι. Μπορείς να μείνεις και στο φως. Κεφάλαιο 5, εδάφια 15 με 17. Μπορείς να ζήσεις σαν ασύνετος και άφρονας, μπορείς όμως να ζήσεις και σαν συνετός. Η θέση του χριστιανού είναι εξασφαλισμένη, γιατί ο ίδιος δεν έχει κάνει τίποτα για αυτήν. Του την έχει εξασφαλίσει ο Θεός. Η εμπειρία όμως του χριστιανισμού θέλει προσπάθεια, αδέλφοι. Θέλει δουλειά. Ξέρετε, γι' αυτόν υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι αντιστοιχισμένοι. Πέφτουν σε κατάθλιψη. Αυτοκτονούν. Γάμοι καταλήγουν σε διαζύγιο. Γάμοι δεν καταλήγουν σε διαζύγιο, αλλά ζούμε στη μιζέρια. Γιατί η χριστιανική ζωή θέλει προσπάθεια. Θέλει κόπο από εμάς. Στην καθημερινότητά μας. Πόσο είσαι διατεθειμένος να βάλεις από αύριο το πρωί τούτο το πράγμα σαν προτεραιότητα σου να πεις θέλω η επόμενη χρονιά να είναι μια χρονιά ιδιαίτερης αγιοσύνης. Ο χριστιανισμός έχει σε πολλά μυαλά συνδεθεί με την αδυναμία, με την πυθύνια, στοϊκή αποδοχή. Ξέρεις, είπεν το Θεός, εντάξει, τούτοι χριστιανοί ακολουθούν ότι τους λαλεί ο Θεός. Είσαι στην τέλεια αρνιά. Ξέρετε γιατί οι πραγματικοί χριστιανοί είναι τόσο λίγοι? Γιατί είμαστε επίλεκτη ομάδα. Είσαι μέλος μιας επίλεκτης ομάδας. Γι' αυτό είναι τόσο μικρή. Και πιάσατε το στρατό της κάθε χώρας, θα δείτε ότι επίλεκτες τους μονάδες, στις επίλεκτες μονάδες είναι λίγοι άνθρωποι. Γιατί λίγοι μπορούν να τα καταφέρουν. Γιατί λίγοι έχουν το πείσμα που χρειάζεται. Δεν είμαστε αρνιά, είμαστε τα λιοντάρια. Είμαστε οι θηρευτές. Πάμε έξω και κυνηγάμε. Ξέρετε τι κυνηγάμε? Ξέρουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη για μας μια καλύτερη πραγματικότητα. Και βγαίνουμε έξω και την κυνηγάμε. Ο χριστιανισμός δεν είναι για τους αδύνατους, είναι για όσους έχουν κότσα να μάχονται, έτσι, μεταξύ ενός δυνατού εγώ που κατοικεί μέσα τους και μιας απόφασης να πάνε πέρα από εκείνον το εγώ. Είναι για όσους αρνούνται να δεχτούν ότι να ζήσουν τη ζωή τους με βάση τις ορμές τους. Ότι ο χρόνος είναι απλά κιλά, κάτι ρευστό και ζω και υπάρχω. Αρνούμαστε να τα δεχτούμε του ταούλα. Αρνούμε να δεχτώ ότι, ρε, ξέρετε, ρε Γιώργο, με στον τον κόσμο και κατάφερε κανένας τίποτε με το σταυρό στο χέρι. Γι' αυτόν ο κόσμος είναι έτσι όπως είναι. Δεν είναι, αν πηγαίναμε με το σταυρό στο χέρι, σίγουρα τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα. Αρνούμε να το δεχτώ. Όλη τούτη περικοπή καλεί όλους όσους έχουν αποφασίσει να φέρουν το όνομα παιδί του Θεού να κάνουν κάτι. Χωρίς να υπάρχει κίνδυνος σχιζοφρένειας, χωρίς να είμαστε πυθύνια όργανα ενός παλαβού Θεού που διατάζει που τον ουρανό να σφάξουμε τα κοπελούθια μας. Εντάξει. Όλη τούτη περικοπή είναι ένα πρόγραμμα ενός γυμναστή που πάει μπροστά του και του παίρνει ένα πλαδαρό, άσχημο, υπερτροφικό εγώ και σου λέει, φίλε μου, είσαι σίγουρος? Εγώ να σου το κάνω να φαίνεται καλό. Όμορφο. Γιατί θα έχεις εγώ πλέον. Θέλεις, μάνα μου, ούλον τούτο να το μασέψουμε και να το κάνουμε ωραία? Ξεκινά με τη γλώσσα σου. Δες το θέμα του θυμού. Δεν στο θέμα του να θέλεις να είσαι χρήσιμος στους άλλους παρά να κλέβεις. Δεν χρειάζεται να κατηγορείς. Ευλόγησε. Δεν χρειάζεται να έχεις μέσα σου κακία. Συγχώρεσαι. Τι γίνεται με το θέμα της ανεθικότητας? Ξέχασα να σου πω. Σήμερα θα δουλέψουμε λίγο με το χρόνο μας. Γυμναστής. Κάνεις σου δύσκολες ερωτήσεις άμα βαρκέσαι να κάνεις γυμναστή. αδύναμοι είναι οι άνθρωποι που αρνούνται να τα βάλουν με το εγώ τους. Που πιστεύουν ότι, ξέρεις τι, εγώ θεωρώ το σωστό, άρα είναι σωστό. Αδυναμία ήταν το πράγμα. Κατάλαβες πόσο μικρός είναι ο κόσμος αν τον ορίζεις εσύ. Πολλά μικρός. Δική μου η ζωή, να την κάνω ό,τι θέλω, μου ανήκει. Δυνατός είναι ο χαρακτήρας που γυμνάζεται, που προσπαθεί να αντιληφθεί τι τον θέλει ο Κύριος να κάνει. Που μπορεί να πίνει κρασί, όπως λέει η περικοπή, χωρίς όμως να οδηγείται σε ασωτεία, που μπορεί να κάθεται μέσα σε μια παρέα ανθρώπων που είναι εσχροί και μόλις εμφανίζεται εκείνος, η παρέα αμέσως, στην παρέα αμέσως να απλώνεται φως και να φεύγει το σκοτάδι. Δυνατός είναι εκείνος που όταν ο άλλος δίνει χώρο στον σατανά για να τον χρησιμοποιήσει, εκείνος έξω διώκει το σκοτάδι, γιατί φέρνει μέσα αγάπη. Αντέχεις? Αντέχεις να αφήσεις τον Θεό να μεταμορφώσει όλο σου το είναι? Όλο σου. Αντέχεις τη σκέψη ότι μπορεί κάποια μέρα να είσαι μόνος σου μες στο σπίτι και οι μόνες σκέψεις που να περνούν από το μυαλό σου να είναι βουτυγμένα στην αγάπη και στη δικαιοσύνη? Μπορείς να το αντέξεις? Μα μόνο καλά πράγματα σκεφτούμε. Μπορώ να είμαι μόνος μου και να μην σκέφτομαι αισχρά πράγματα. Μπορώ να είμαι μόνος μου και να σκέφτομαι τον άνθρωπο που με έκαμε κακό και να μην ευκαινεί κατσία από μέσα. Μπορεί. Αντέχουμε. Το κάλεσμα φέτος δεν είναι απλά να εξητήσουμε τον Θεό. Το κάλεσμα φέτος είναι να κάνουμε και εμείς κάτι. Ο Θεός έκαμε, τέλειωσε. Είσαι ανακηρυγμένος Άγιος. Είσαι παιδί του Θεού. Ο Θεός ήδη έχει πάει μπροστά. Ο Θεός έχει ήδη δει τη χρονιά που απλώνεται μπροστά σου. Ήδη ο Θεός έχει κάνει για σένα τις καλύτερες επιλογές στο δικό του το κομμάτι. Εσύ ποιο είναι το δικό σου το μέρος? Κάλεσμα για αγιοσύνη. Κάλεσμα για καθαρότητα. Σε όλα τα επίπεδα του μυαλού μας. Από τον τρόπο που μιλάμε, μέχρι τον τρόπο που χειριζόμαστε τον χρόνο μας, μέχρι τον τρόπο που καθόμαστε μέσα στις παρέες και συναναστρεφόμαστε μαζί τους, τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε, που διαχειριζόμαστε τον χρόνο μας, τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Ανανεώστε το μυαλό σας. Δεν λέει, ο Θεός έχει ήδη ανανεώσει το μυαλό σου. Χρειάζεται κόπος που σένα. Χρειάζεται να κάνεις κάποια βήματα. Αμήν. Κύριε, σε ευχαριστούμε, ο λόγος σου είναι ζωή. Και σε ευχαριστούμε γιατί σίγουρα έχεις κάνει άπειρα για μας που δεν κάνει το μυαλό μας δεν τα χωράει. Προσευχόμαστε σαν άτομα και σαν εκκλησία σήμερα, 2018 Σεπτέμβρης του με τον Σεπτέμβρη του 2019, να μας βρει ανθρώπους που να πολεμάμε για περισσότερη αγιοσύνη. Οι κινήσεις μας να κινούνται μέσα στην δικαιοσύνη, την αγιότητα και την αλήθεια. Προσευχόμαστε το Άγιο Πνεύμα ο Θεός να συνεχίζει, να μας ελέγχει, ακόμα και όταν το λυπούμε, Κύριε. Σήμερα δεσμευόμαστε και σου λέμε να μην συγγίσει η φωνή του, να μην κάνει πίσω. Προσκαλούμε εσένα να συνεχίζεις να φωνάζεις μέσα στο μυαλό μας. Στο όνομα του Χριστού μας. Αμήν.